Dis net na 9 op donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my, Wertelle Roval. Een vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat volgend ingeskakel is hier op Radiokansel en op Radiokansel Hartklank. Ek is opgewonde om vandag met julle te kuier en ek wil vir julle sê, kyk ek het volgend my toep aangesit in die kar op pad na Radiokansel toe en ek het geluister. En is soveel makkeliker as wat mens dink. Jy connect jou Bluetooth, jy sit hom daar so op en dan speel hy deur jou speakers. So jy hoef nie eens te wonder oor enige iets nie, jy sit hom net daar aan. En lekker, en het was 'n vertroosting vir my siel, want ek het vanoggend met 7 linkervoete uit die bed uitgeklim, met my moed en my skoene, en my hart wat bietjie seer was. En soos ek gery het en geluister het na Janine en Wynand, en die programme wat hulle aanbied daarso, en die skattejag, en die vrolike vreugde, het ek weer besef, elke liewe boodskap was vanoggend vir my bedoel. En dit is so spesiaal om deel te wees van so 'n besonderse radiostasie. So dankie, dankie vir al die omroepers wat hard werk, dankie vir Abba Vader vir hierdie geleentheid om hier te kan wees, om net elke dag saam met julle te mag spandeer. Dis in my regtig 'n absolute voorreg. Ek wil vandag begin deur voor te lees uit Psalms 42 en dit vanaf vers 2 af. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lang vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God, met luide jubelkreet en dankgeliede, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing van sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my. Daarom dink ek aan U hier in die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van berg Misar af. Die diep water laat die geluid van die watervalle weergalm. Al U duinings en golwe het oor my gespoel. Bedags sal die Here sy troue liefde laat geld en snags sal 'n lied vir hom by my opkom. 'N gebed tot God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het jy my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been as my teenstanders my tart die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Amen. Dit is Psalms 42 van vers 2 af, en dit klink dalk asof mense sê, oh, maar hoekom die hartseer, hoekom die pyn, en ek is so lief daarvoor dat David so eerlik is. So eerlik is wanneer hy skryf. Wanneer almal sê, jy moet positief wees. Wanneer hy sê, Here, ek is hartseer, ek is alleen. En dit is precies wat ek vanoggend gedoen het. Ek het vir die Here gesê, Here, ek weet nie hoe ek vandag gaan deurmaak nie. En hy het net gesê, hier is ek. Sy liefde en sy genade is alomteenwoordig in jou lewe. Maak seker dat jy dit raak sien. Lig jou oë op En hierso sê hy, weet, wanneer trane is dag en nag in my brood, omdat daar die hele dag lang vir my gevra word, waar is jou God? En wanneer jy vir jouself vra, waar is my God? Jou God is hier, by jou. Jy moet net jou oë oopmaak en sien. En wanneer jy begin om lofprysing te doen, wanneer jy begin om gebed te doen, wanneer jy begin om met hom te praat, oor hierdie sorge, die dinge wat jy so onderkry, dan begin jy om jou laste ligter te maak, want jy is besig om dit by sy voete te lê. En in daai dankbaarheid, begin jy lofprysing. In daai dankbaarheid kan jy wegkyk van jou eie probleme af, na iemand anders wat voor jou staan, en besef dat jy het iets so waardevol by jou, en dit is die Heilige Gees in jou, en God wat vir jou sorg. So, ek hoop vandag, dat jy vandag vertroosting sal vind, dat jy sal besef hoe waardevol Godse verhouding in jou lewe is. Dat jy aan die einde kom en sê, ek sal hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. In dankbaarheid staan ons voor hom, vir dit wat hy nog vir ons gaan doen. Dit wat hy vir ons nog gaan bring. Die rustigheid, die vrede, die kalmte in 'n see van storms. Dankie Here. Dankie Abba Vader. Ons gaan nou 'n bietjie luister na musiek en daarna gaan ons terugkom en lekker kuier saam met Dirk van Sail Smit en Erich Postimus en ons gaan praat oor daardie ding, oor opgeklim en weer gery. Hoe staan ek op?
Jou geestelike lewenslyn, Radio Kansel op 657 AM.
Hier is die program Vreugde Joy, my naam is Bertha Leroval en ons kuier vanoggend saam met Dirk van Sail Smit en Erich Postimus. So, goeie môre manne.
Môre.
Môre Bertha, lekker om hier te wees man.
Dis lekker om julle hier te hê. Ja, ek sien vreeslik uit na vandag want ek soos ek nou net gepraat het in die begin van die program. Weet baie keer staan die mens op in die oggend en jy het net niks nie. Jou moet is sommer in jou skoene. Hy gaan lê so. Die wêreld het vir jou 'n klomp klappe uitgedeel en weet basies soos hulle nou sê, as jy nou 'n prentjie wil sien soos van 'n perd afgegooi. So hy het jou so gebok en toe gooi jy af. En vandag gaan ons daaroor praat. Hoe klim ek weer terug? Ek het opgeklim en weer gery. En dit is die boek wat oom Dirk geskryf het, maar eers gaan ek met die deur in die huis val en ek gaan vra hoe het om sy verhouding met die Here begin.
Oeh, Bertha, ja, dit is eintlik 'n lang story, maar kom ons sê, ek het in 'n Christelike huis groot geword, en maar die sonneskool toe gegaan en so meer, so daar het mens al die Here ontmoet en al die lekker liedjies gesing. En soos die tyd aangegaan het, het ek meer en meer begin besef dat die Here is 'n realiteit in my lewe. En ek het geweldige sukkel met disleksie op skool, so ek kon nie lekker lees en spel nie, so hulle het maar gedink ek is bietjie aan die noselkant, nê. Maar nou ja, ek het dit nog bietjie op 'n mate tot 'n mate oorkom. Maar ek dink met gesprekke met my medeskooljare of maats het ek besef dat ja, ek kan nogal oor die Here praat. Dit is asof ek regtig hom as 'n realiteit in my lewe ervaar. So jy praat oor die Here as hy iets vir jou is, neem dan 'n woorde as jy regtig weet hy is daar.
En daai gesprekke het dit vir jou gevoel asof hy teenwoordig is daarso en nadat jy daardie verhouding gekweek het, hoe was dit anders?
Ja, weet jy, dit gebeur so dat 'n mens leiding kry wat die Here vir jou sê om te sê in 'n spesifieke situasie. Ek het eens 'n spesifieke vriend gehad en ek en hy het geweldig baie oor die Here gepraat. Weet, seentjies in hier standaard 7 as na 8 hoe kom ons sê nie, graad 8, 9, 10 daar rond.
Ek wil nou stout wees om te sê en in daardie tyd, daardie jare was dit nou nie eintlik van gehoor gewees dat mens mag praat so met mekaar ja, oor die Here nie, nee.
Inderdaad ja. So. Maar jy weet, dan is ek maar 'n bietjie laf, jy begin eers praat oor meisies en daarom praat jy oor karre as ons nou lekker in 'n persoonlike gesprek is en dan praat ons naderend oor die Here en dit oorheers dan die hele gesprek verder aan. So, en ek het gevind dat as een mens oor die Here praat, jou verhouding met hom baie intensificeer, baie verdiep. En dit gebeur toe nou so, dat hierdie vriend van my, wat ek en hy nou baie, baie lief in mekaar, wat is oor die jare, sy broer is toe skielik dood in een motorongeluk, en sy broer het net klaar gestudeer gehad vir medische dokter, en dit was een geweldige traumatische ervaring van hom. Ek kreeg Burgs sondag aand gekry, en ek dacht, jene, ek moet nou maandag met hom praat, en hoe gaan ek hom nou bemoedig, wat gaan ek vir hom sê? Ek weet nou baie interessante dinge hier, en dit is ek... sê toe vir hom, ek sal moet hom bykie praat oor, en ek maak die Bybel die vorige aand oop, en ek toch, ek gaan nou net my vinger op een plaats hy sit, en dan hoop iets is daar wat ek vir hom kan sê, en dit valt ek oop op Jesaja 55, waar die Here sê, my gedagtes is nie jou gedagtes nie, my optrede is ver vir jywe boe jou optrede, met ander woorde, God kyk vanuit een ander perspektief na die lewe as wat ek en jy kyk, ons verstaan dit nie eintlik nie, en hy sê, ja, dit het hom nogal bemoedig, maar hoe kan mens dit nou vergelyk, hoe kan mens dit nou vir jouself voorstel, jy weet waar Godse gedagtes is en waar ons gedagtes is, nee? En vreselik en aardig, daar kom hierdie gedagte van 'n kriek, wat in 'n grasperk is, by my op. Ek sê, maar kom ons kyk nou na 'n kriek, sy breinkapasiteit, wat kan hy verstaan van die werklikheid, wat ek en jy ook in is, hoe ek verstaan en hoe hy verstaan. Mm-hmm. Ek kreeg het net een ding aan sy kop, en dit is in die dag...
Om irriterend te wees.
Ja, dit natuurlijk ook, ja.
Hy moet so kreeg.
Dus hy... Weet dan net hier so. Die man waar die geleide maak hier. Ja, nee, goed, hy weet in die dag slaap hy, en die nacht, dan sy nou actief, hy eet en hy teel, en doen al die dinge wat kreeg doen. In elk geval, nou kom daar een ou met die gras snijer voorbij, en hy snij die grasperk waarin hy nou wegkrijg. Wat sy begrip het daai kriek van wat hier gebeur? So, hy verstaan niks daarvan. Hy weet net, hierdie gedruis moet hy voor wegkrip, en dit is iets wat gevaarlik vir hom kan wees, en dan hierdie stof van die wind wat die oor hom waai, is die lemme so oor die gras gaan. En ek verstaan van daai gras sny aksie baie, baie meer. My kennis is eintlik oneindig. Ek kan nou sê, die man met die gras sny, moet die gras sny vir 'n salaris, sodat hy sy gesin kan versorg. Maar, dit word gedoen met een machine wat met petrol werk, die petrol word geraffineer wat van Saudi-Arabië afkom, en ek kan ad infinitum aanhou redeneer oor wat alles betrokke is by hierdie grasny aksie, wat die kriek glad nie kan verstaan nie. En dit is soos ons mense sy levens is. Ek wil dit net een bietjie aansluiting kry by hierdie kriek story, so as ons nog verder gesels, dan wil ek net die connectie maak, terug na die kriek.
Maar dit is een wonderlijke prentjie wat mens kry. Ek denk, het is altyd so goed om, ek hou daarvan ook, om in beeldspraak te praat, om bykie net so al vir mense een prentjie te gee, van wat het is. Ons het gestrand, het ons gepraat om die tafel, geloof het of nie, oor die boek Animal Farm.
Ja.
En, my man sê toe nou, hoekom het hulle dit geskryf as diere? En dit is letterlik so dat die hoër klasse oor wie dit geskryf is, nooit sal dink dit is oor hulle nie.
Ja, dit is waar.
En ook vir die mense wat nie geletterd was in daai tyd nie, of nie geletterd was nie, dat hulle dit beter kon verstaan. En ek dink, dit is ook wat vir my kosbaar is van hoe Jesus met ons gewerk het. En hoe hy steeds met ons werk. Dat ons soos kinders kan glo, so dat ons hoef nie daar die vreselike, hogere, theologiese redenasies te hê nie. Dit is goed om het te hê, dit is goed om daai passie daar te hê, maar nie almal het daai kennis of die breinkapasiteit om al die dinge ontleding te doen nie, maar hy het met ons gepraat in gelykenisse.
Ja,
en hy het gepraat in daardie beeldspraak en daai prentjies wat hy met ons, en dit is my so lekker om te hoor.
Ja.
Hoe jy vanoggend nou is Dirk saam met ons so gesels.
Ja, dis reg, weet net om daarby aan te sluit, die Here openbaar die geheimenisse van die Heilige Gees en van die Godheid aan die eenvoudige mense, wat glad niks verstaan van hierdie teologiese goed is nie. So met ander woorde, hy kyk na jou as een mens, hy is nader aan jou, aan my, as ons besef, ja, want hy openbaar homself in ons gees, so ons ervaar hom dan, he.
Ja, ek denk, betekens is dit net moeilik vir ons om daar die aanvaarding te aanvaar,
ja.
Daar die liefde wat hy vir ons gee, om te sê, o, dis ok, dat ek hoef nie, ek kan net soos wat ek is, kan ek met u praat.
Ja,
ek hoef nie nou eers hierdie aspek van my lewe te verander nie, ek weet al hierdie goeders moet ek nou eers doen voor, nee, jy kan direct met die Here gesels nou.
Dit is so, wie wat een mens nooit hierdie oogheid moet verloor nie, dat die christelike geloof, dis die enigste geloof, ek en hierdie het net nou daarover gesit en gesels ook, wat die geloof sê en bely, dat God sy gees is in jou, in jou lichaam, hy woon in ons, geen ander geloof kan daarop aanspraak maak nie, nie? So met ander woorde, wat jy nou net al gesê het, is hy is baie nader aan jou hart, as wat jy eintlik besef, so hy voel jou emoties aan, en dit maak het dan so makkelijk vir my en vir jou, wanneer ons nou redig een bietjie op moedverloorse vlakte is, om met ons emoties met hom te kan deel, want hy is deel van ons leven, so gaan jy deur vreugdevolle tye, ervaar hy dit, gaan ons deur pijn en lyding en hartseer, en ons huil van droefheid, hy lei saam met ons, want hy is so naby aan ons hartklop, hy verstaan ons lewe, en Jesus was op die aarde en weet precies hoe dit is om een mens te wees in hierdie bose wereld.
Net so, en, maar dit is ek dink wel gehoor, ons het nou hierdie boek wat nou hier so lê, dit is opgeklim en weergeraai, en dit is, dit spreek van, ek het opgestaan, ek het nie gaan, hulle sê, weet dit maak nie saak as jy val nie, dit hang af hoe jy opstaan.
En hoeveel keer?
En hoeveel keer
meer opstaan as wat jy geval het.
Hoeveel keer is jy bereid om op te staan? En ek dink vir die keer is jy so van, ek het nou 7 keer geval. Ek het letterlijk, 3 weke terug, het ek geval by die Staatstheater. In my hoek, skoentjies in my aantrokkie aan, en weet, as jy by die Staatstheater kom, dan is daar in die theater, daar is deure wat na die theater toe gaan. Groot hout deure. Die staan gewoonlik oop as mens nou ingaan, nie? En dan is daar trappe, by hierdie so, omtrent so, vir my kophoogte trappe, hoeveelheid trappe, wat jy nou mee afklim tot by hierdie deur. En dan in die bokant van die trappe is daar gordyne.
Ja.
So toe het ek gaan kyk of my kar se ligte aan is, en tussen die vertoning begin, dan maak hulle nou die deur en die gordyne toe. Ja. En so dat daar nie lig in die theater ingaan, as jy deur die deure dan ingaan nie, is daar niks lig tussen die gordyne en hierdie deur nie.
Niks.
En ek het vergeet dat trappe is.
O, my hene.
En daar het ek toen nou geval. En ek moet sê, ja, dit is seker maar die manier om eens opstaan, want ek het nie net daar bly lê nie. Ek dink ek wou vir 'n rukkie. Maar niemand het geweet ek lê daar nie, want niemand kon my hoor of sien nie, want die deur is toe. So, daar het ek toen nou opgestaan en uitgeklouter, en ek het afgeklouter tot in die, by my stoel daar gaan sit, en so bykie, en my vriend langs my, en ek vond gesê, ek het nou net by stel trap afgeval. Hy het so vir my gekyk, en hy het my gesê,
arme jy.
Hy het nie besef die impak wat het gehad het, en wat ek nou daarby wil uitkom is, ek het toe nou opgestaan, ek het al weer die dinge gedoen en alles, maar eindelijk wat ek daarby uitkom, niemand, behalwe God weet, hoe groot jou pyn is nie. Niemand behalwe hy weet, selfs al het iemand my gesien, hulle sal nie besef die pyn waar deur jy gaan nie.
Korrek.
Waar daai impak op jou was en die emosies en alles wat baie keer
daar is.
Nee, absoluut. Ek meen, my man was nie daar op daai stadium nie, want hy was by 'n funksie waar hy moes gewerk het. Hierdie was ook vir werk. En ek het net so alleen gevoel.
Ja.
Veral om toe hy nie so gaan maar toe het ek, ja, ek, die oomblik toe ek met my man kom praat, toe voel ek ook beter, maar dit is ook daar waar jy gaan, en jy, die oomblik wat jy met die Here praat, dit is wat ek gedoen het, terwijl ek al gelê het, ek het gegaan.
Maar hier is natuurlijk
nou moet jy my help om op te staan.
Ja.
Kijk, hier is natuurlijk een typische voorbeeld. Jy het op die moment een keuse gehad om te bly lê of om op te staan. Hè? En jy het besluit om op te staan. Want die alternatief is baie sleg. En dit is wat in die lewe ook gebeur. Hoeveel keer in die lewe vallen mens af en jy kry seer. En dan moet jy net besef, maar ek hoef nie hier te bly nie. Ek kan opstaan. Want dit is baie sleg om hier te wees. Die poging om weer op te staan is baie minder as die pyn en leiding wat jy gaan hê, as jy gaan bly lê daar, nie? En daar het jy nou gesê, dat God weet precies wat aangaan met ons, maar ons moet ook weet, dat God weet, wat met ons aangaan, ons binne pyn en leiding, ons moet weet, hy weet dit. En hy heel saam met ons as ons vrijdag seer gekryf, as ek nou reeds gesê het. Nee?
Ja.
So daar is een belangrike punt vir die gemiddelde mens. Ons besef nie hoe ongelooflik naby God aan ons lewe as ons nie mooi daaroor dink nie. Lees maar Psalm 139. Daar kom jy achter, dat voor jy iets gaan sê, weet hy alreeds wat het gaan wees. Dit sê net een ding, en dit is, hy weet precies wat aangaan in ons levens.
Hy weet. En dit is, ek dink, as jy rarig dit glo, bring dit vir jou vertroosting.
Correct.
Want het is dan die vader wat kom, en vir jou daai wat jou vasthou, ja. En vir jou ondersteun, en soos ek gesê het, ek het vanoggend rarig, iemand het so, een van ons luisteraars sê, dat ek voel vanoggend ook soos jy, het gaan deur diepe waters, maar God is en bly getrou, en dis waarom ons kan vasthou, dis ja. Kom ons kan.
Ja.
Meer as dit nog, die awesome wete, dat in tye soos die, hou hy ons juist nog stywer vast, en dra hy ons deur.
Ja.
Ek bid vir jou, Bertha, baie dankie daar so, persoon wat anoniem wil bly, dit is my wonderlik, ek waardeer dit ongelooflik. Leni, want net sê, jyne Bertha, ja nie, ek sê ook jyne, dankie. ja, dit is lekker om vir julle, om Koos wat sê, dankie vir jy, dankie Here, dat jy by my is in my alleenheid, en dankie vir die liefde en genade. En Leni wat ook het sê, ek het ook vanmorgen so gevoel.
Ja. Maar weet jy, Bertha, wat ek nou veel by moet sê, nee, wat eintlik verskriklik belangrik is, is dat God gebruik hierdie geleentheid van jou seer kry, om jou verhouding met hom te bou. Want denk net bietjie, as hy jou net altyd help, en nooit gebeur iets nie, wat sleg is nie, en hy help jou dadelijk daarmee uit, dan gaan jy nooit eintlik besef van jou afhanklikheid van hom is nie. Maar as jy op daai punt kom, en jy besef dat ek is nou heeltemal verlore, en jy kry dan die gevoel van, wauw, hier is hy help my hierdeur, dan gaan ek hom sien in hierdie situasie wat my gered het, en dit bou die verhouding, dan hoor het die verleentheid wat jy nou, die verleentheid jy nou gehad is, nou man,
ja.
So dat nou op 'n ander manier nou in 'n mensenlewe uitspeel, dan kan 'n mens ook sê dat God gebruik die verleentheid vir 'n geleentheid, om hierdie verhouding met jou te bou, en vir jou dan te kan sê, maar hoorie, kyk hier so, jy is in hierdie desperate situasie, dinge gebeur in die wereld, God is nie daarom om ons net te straf nie, maar dinge gebeur, dis a bose wereld, dit gebeur.
Dit
maar
gebeur.
As dit gebeur, dan gaan hy jou daar uitred, en dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige, en jy daar troos, dat jy daar deedra, soos die man nou gesê het, God is daar, hy is getrou, vertrou hom net, want jy het echt van die keuse nie.
Nee, maar dit is die ding, jy het die keuse, want jy kan daar, ek kon nog bly leed, ek kom besluit het, wel, hier gaan ek nou let tot hulle nou die show klaar maak en wonder waar ek is. Ek gaan nou hier bly, tot iemand my kom soek.
Ja.
Maar nou leek ek so, nou denk ek myself, okay, goed. Laat my goed kyk, my nek is okay, niks, ek voel, ek probeer sien in die donker, daar is niks bloed nie, of ek weet, ek voel nie, daar is niks bloed nie, so ek gaan, dankie Here, my nek is nie gebreek, dankie Here, daar is niks bloed nie.
Here,
wacht, laat ek sien, arms, alles sky, nog, alles werk, dankie Here, wauw, dankie Here, dankie Here, dankie, ek wou het is seer, blauwkolle, miskien hulle gemengkie of twee geskeer of so, maar die hele tyd wat ek gaan is net soos, dankie Here, wauw, u het my deur hierdie gedra, ek sê vir my ma, dit het gevoel asof my engel my, ek weet regtig nie wat gebeur het van die bokant van haar trap tot in die onderpunt nie. Ek het ergens my kop gestamp en in liggie gesien of so iets, maar sterretjies en so, maar ek kan nie onthou nie. Wat hy wel gedoen het, is my neergesit op die eind. Dit kon, ek meen, en plus ek kon aangehou rolle deur daai deure, by nog trappe. So, ek is net so dankbaar dat die Here my daai opsig te beskerm het teen my eie simpel fout.
Ja, mens sien weer wat jy het. Jy herontdek, dankie vir hierdie stukkies genade.
Correct.
En dan werk jy weer met dit wat jy het.
En dit is 'n keuse wat jy maak.
Dit is maar reg, die keuse is daar, maar ek dink net 'n bietjie hoekom ek sê, jy het nie die keuse nie, is as jy daar gaan bly leef, weet jy, wat is die uiteinde daarvan? Jy gaan daar heeltemal vrot, jy gaan niks van jou gaan kom nie, so jy het nie een kees nie, jy moet iets doen, so jy moet dan recht kies, dis net wat ek bedoel. Ja, so.
Maar vertel vir my, ek ons praat nou net oor my staatsteaterval, maar dit is hoe die wêreld werk, ons ag nee, eintlik, dit is hoe die program werk, ons vloei so lekker in die stories in. En dink, vertel vir my, wat was die gebeurtenis wat oom afgetrek het van daai perd af? Wat die inspirasie is agter hierdie boek om dit weer te skryf, opgeklim en weer gery?
Wel, ek sou sê die inspirasie is dat ek het gesien dat baie mense het al geval en seer gekry, maar net nie weer moed gehad om weer op te klim en weer aan te gaan nie. En wanneer dit met 'n mens gebeur, ek het begrip daarvoor. Maar dis wanneer 'n mens nou met 'n bietjie leiding kry en mense vir jou 'n bietjie kan sê wat hulle dink en hoe hulle gemaak het, net. Dit gaan oor my eie getuienis om te sê dit het met my gebeur. Dit was 'n geweldige traumatiese ding wat gebeur het met hierdie hoenderboerder af my wat nou so ongelooflik die mekaar geloop het. Ek kan maar net gou gesê, weet jy, hierdie disleksie was nou so erg geweest, jy het almal vir my gesê, maar jy gaan nie eers graad 10 haal nie, weet, dit is om nie eens te praat van matriek nie, want ewig, dit is net nie moontlik nie, en ek wil so graag gaan studeer, want my familie is akademiese mense, my pa was een tandarts, en al die ooms en tannies, en neefs en niggies, en ons huisvriende was allemaal geleerde mense, en weet, hulle het allemaal grade en sovoorts, en jy word groot met 'n verwysingsraamwerk wat jy vorm, van hoe die lewe is.
So, en dat om mens minder is as.
Korrek. En ek moet hierdie skool gaan en dan moet ek nou ook my merk gaan maak daar, wat toe nou nie gaan uitwerk nie, want hulle sê vir my, ek is nou in die aanpassingsklas, dit is nou die AP-klas, nee, die AAP-klas, en jy is baie dom en sovoorts. En wat nou een klomp drama gebeur en sovoorts, maar ek het net hierdie aspirasie gehad, ek wil gaan studeer, maar ek besef hoe dit is buiten my bereik. Hierdie gaan nie werk nie. Ek kan nie dit doen nie. Maar nie teemstaande het ek het toch reg gekry en toe groot sukses gemaak.
Om te gaan studeer?
Ja, net so.
Wow, okay.
Ja, nee, ek sê vir jy sê, ek het een diploma in landbou gedoen, 4 jaar op die technikum, en toe het ek dit nou op een dramatische manier terecht gekry om voorwaardelijk universiteitsvrystelling te kry, so dat ek kan universiteit toe gaan. Dit was my passie.
Een dramatische manier?
Ja.
Nee,
ek, hierdie is nou nogal belangrijk. Weet jy, een mens het een ding wat hulle noem onderbewustzijn. Mm-hmm. So as jy een probleem het, nee, jy het nou jou probleme gehad met jou dinge wat moet gebeur, daar so met jou uitreik, daar so na Thailand toe, daar gebeur soveel goed, maar mense onderbewussyn is constant besig om te werk aan die probleem waarmee jy worstel, of is jy nie self bewust daarvan, en dit maak het nou interessant. Nou goed, ek wil so graag mee stuit toe gaan, ek het probeer om 'n triek weer oor te doen, kon nie regkom nie, want ek is mos nou hier leesprobleem, en ek sit in een café, op Ellis Ras, waar ek toe geboer het daai tyd, en ek gesels met 'n ander mede boer, en hy sê, en ek gesels oor boerderysake en sovoorts, en daar sit twee ander manne daar ver, en hulle praat hulle eie stories, en ek is nie eens bewus en ek van hulle teenwoordigheid nie, let nou nie eens om te dink wat ek probeer volg wat hulle sê nie, want dit is heeltemal buite waar ons nou my konsentrasie nou is, en een van hulle sê vir 'n maat, hy het universiteitsvrystelling gekry, voorwaardelik en vrystelling. Ek het nie geluister na die gesprek nie, en ewe skielik, weet jy, werd het is die snaakste gevoel. Ek moet luister, die man het iets gesê. Ek weet nie precies wat nie, maar iets gesê van die universiteit, en ek staan op en ek gaan nou, ek sê, weer excuse, wie het nou iets gepraat van universiteitsvrystelling? Ja, sê die nou, hy het ook nie universiteitsvrystelling gehad, soos ek nou, en hy kon voorwaardelik universiteitsvrystelling kry, as hy by die gesamentlike matrikulasieraad aansoek doen daarvoor, en dan skryf hulle vir jou sekere vakke voor wat jy moet neem as jy nou jou graad gaan doen, en as jy dit slaag, dan is het reg. Jo, ek was so opgewonde, maar daar het ek besef dat die mense onderbewussyn is die hele tyd besig om te werk aan jou probleem.
Ja.
En ek kry toe die reg om te gaan studeer. Yes, jy weet, dit was my die wonderlikste ding. Weet jy, elke dag het ek nie die Heere geloof en geprys om hierdie droom van my te laat waar word. En my sister, wat ook nou maar nie te breed gehad het, en hulle het ook geboer in Koosbergse omgeving, en sy sê toe, sy sal my finansiële ondersteun. Nou, ons praat van hier in 1972 se koers, nie?
Mm-hmm.
Sy stuur vir my R200 in 'n koevert, net so ingesit in die goeie ou dag, pos op my die naaste poskantoor toe, R100 vir die woonstel, vir my en my vrou en die kind, en R100 vir kos en kleer, as wat nodig is, en ek studeer. En ek doe na die eerste jaar, ja, en ek was so opgewonde geweest, om dit nou te kan doen. Toe werk het nou so, dat die einde van die jaar, gaan ek nou op die plaas wees, by my familie, en my vrou is nou in Pretoria, sy gaan dan nou kyk op die bord, by die universiteit, die kennisgewing, hoe elke student nou gevaar het, en sovoorts.
Voor die uitslag,
dis sy. En nou sit ons allemaal in wacht, dit sal op 'n vrydagmiddag wees, en dit gaan nou 12 uur wees, en ek is nou so gespanne, want ek het so hard probeer. Ek het geglo, ek kan dit maak, maar hy onsekerheid, jy weet. En, wat ek nou vir jou gesê het, ek het hierdie probleem. Minietemin, en hier lê die telefoon. 12 uur. Almal sit en wag. Almal het my nou ondersteun.
Almal op jetekole.
Op jetekole. En ek gaan antwoord die foon. En my vrou sê, hoorie, ek is jammer, jong, jy het nie goed gevaar, jy het net 2 vakke geslaag, so jy het in effectief, het jy nou maar eindelijk gedruik. Weet jy, maar as ek nou so terugdink, ek het my uiterste best gedoen, nie een klas gemis nie, en ek het die Here net geloof en geprys en om gevra om my te seën met my studies, jy weet, want ek het hierdie verskriklike agterstand, maar nie te min, en ek besluit toe nou, ek kan nie nou met hulle gaan praat nie, weet jy, hier, ek kan moest nie nou daarin stap en vir hulle sê, dit het nou gebeur nie, en ek het net nie moed afvoer nie, en ek glip die achterdeur uit, en ek gaan daar my, pa het so een werkswinkelkie gehad, of so een werksplekkie althans, en hy gaan sit daar so op een blik, en nou met hierdie ongelooflike trauma, moet ek nou hier so verwoord, ek weet nie wat om te sê nie, en ek sê vir die Here, maar al my leven het ek al aan u vasgehou, het my dier elke moeilike tyd gehelp, al my dramas, en goed, het u my toch gehelp, en die geleentheid gee my vry toe te gaan, hoe kan u dit nou sommer net goed, moet afknip en sê, ek los jou. Dit kan misschien wees nie. Maar wie, dit is verskrikkelijk om te dink, hoe rebelse kind word, ek word sommer kwaad vir die Here, sê nie, ek aanvaar net nie hierdie story nie, ek wil antwoord hê, hoekom dit gebeur het, ek wil dit nou hê, hierdie antwoord, ek weet nie wie al in jou leven daar was nie.
Oh ja, ek het die nis, moet nie waarin nie.
Nee, weet precies. Ja, dit is so, rebels. Weet jy, en toe ek sê, ek wil nou antwoord hê, dat ek vir die mense moet gaan sê daar binnen, en hoekom het gebeur het, toe kom daar 2 krieke onder die kas uitgestap. 12 uur in die dag, wat hulle eindelijk van stel is om te slaap. En hulle loop tot die tussen my voete. En hulle, asof waar, of hulle vir my so opkyk en sê, weet jy, ek wil dit 'n keer herinner. Want hou jy die kriek story? Ja, dit tref my soos 'n bom. Dit is waar het gaan. Die Here het my nie gelos nie. Hoe kan het wees, dat ek daai tyd oor die krieke gepraat het, en nou gebruik ek kriek om my te vertel van, hoorie, ek is met jou. Met my nie afskryf dat ek jou gelos het nie. Ek is met jou. Wie en ek kry daai gevoel van, hy gaan my nog steeds die Here help. Dit het gebeur as 'n doel daarmee. Miskien is die doel dat ek vandag met julle moet praat, as mense wat deur soortgelyke dinge gaan, dis dalk die doel daarvoor, maar in elk geval op my moment, besef ek net, soos nou die man net nog gesê het, vertrou op die Here, ek spring op daar, en ek stap in die sitkamer, ek sê, hoor die mense, ek het my best gedoen, julle weet het allemaal, en ek is jammer dat dit nou so gegaan, maar dit is binnen my vermoë gewees, maar ek beloof julle vandag, ek gaan terugkom, en ek gaan nou groot sukses daarvan maak, wat toe gebeur het, maar allemaal het aanvaar, ja, en ek moet nie vir jou sê, ek het nou weer kom klaargemaak, ek het BSc gedoen, ek het 'n onderwijsdiploma gedoen, een HOD, en ek weet, dis links al enig het MBA gedoen, wat sê, so hierdie Here my toe toch, deur alles gevat.
Kijk, dit was net soal van, okay, nou doen ek alles.
Nee, so. Maar ek noem het spesifiek om te sê, dat hoe moeilik die situasie, die begrip van die situasie was vir my, buiten my bereik. Maar ek het maar net aan die Here vastgehou en gesê, help my net die deur, en hy het dit op 'n wonderlike manier gedoen. En kyk, hoe gebruik hy my nou vandag om dit te sê? Hoeveel mense daar buiten gaan die deur, soortgelyke dinge nie, wat nie besef, dat hou net aan sy hand vas, en dan gaan jy sien wat gaan gebeur.
Ja, wonderlik. Ja, dit is hoe wonderlik hy is.
Ja, daar is sommer ietsie wat in my hart opgekom het. Daar is miskien nou luisteraars wat in so'n situasie is, waar hulle sê, hier is nou iets in my lewe en ek is so skaam om met mense te gaan praat. Ek is so skaam en bang om vir mense te moet vertel wat hier aangaan.
Ja.
En dan wil ek julle herinner, die eerste wonderwerk van water en wyn verander het, Jesus ook eindelijk gesê, dis nog nie my tyd nie. maar sy ma het hom gevra en hy het ingespring en daai wonderwerk van water en wyn was om die ma en pa van daai troue 'n groot verleentheid te spaar.
Ja, ja, ja.
Hulle sou so sleg gevoel het. Ons kon nie bekostig om vir ons kinders hierdie ag vir ons gaste hierdie wyn en hierdie goed en vir ons kinders 'n goeie troue te gee en Jesus stap in en hy maak van daai minus die mooiste plus van daai dorp wat hulle nog ooit gesien het, die beste troue. Dit wat die slegste troue sou wees, word die beste troue. Dit wat die slegste punte vir oom sou wees, word die grootste prestasie in Christus, deur sy werking, deur sy kruis. En dit was wat onmoontlik was, maak hy moontlik deur sy genade. So luisteraars, as jy op daai moeilike plek is en jy weet, daar's skaamte op pad, daar's iets moeilik, jy gaan nou vir mense moet vertel. Stap 1, gaan kry jou skuiling by die Here en gesels met hom. En dan stap 2, kyk die wêreld vierkantig in die oë en sê, God is vir my, wie kan dan teen my wees? Ons gaan opklim, ons gaan weer probeer en watch this space, iets is op pad.
En ek dink dit is wat altyd by ons lê is al van, ons is al van, ja maar, ek gaan nou nie, dis nie hiervoor nie.
Ja, ja, ja.
Dis nie, my verhouding met die Here is nie hiervoor nie.
Ja, ja, ja.
Weet, dit is nie, ek hoef nie, weet, en dit is wat ons moet besef, is dat, nee, dit is daarvoor. Ja. Leni sê, sjoe, dit is so kostbaar, en die twee krikies kom toe nogal saam na vore, gehoorsaam aan hulle skepper.
Ja, dit is gewaar. Maar weet jy, ek wil net daar byvoeg nie, onthou net, soos jy nou net afgesê het, Erich, dit is so, dat ons allemaal sulke moeilike tye kry. Werd het jy nou gesê van, is dit nou die doel van ons geloof, om ons hierdeur te help? Nee, inderdaad nie, dit is maar net een deel daarvan. Die doel van die geloof is ons om in die Here te lewe, so deur ons lewe, in die vreugde te vind, nê? So ek sê net altyd, om geseend te wees deur die Here. Om geseend te wees, beteken nie jy is baie ryk en jy het al hierdie baie wonderlike dinge nie, want dit kan jy jou regtig geluk in vreugde bring nie. Om geseend te wees, beteken jy het altyd in jou gemoed een oorweldigende gevoel van vreugde en blydskap, nê? Dat rykdom en eer en status gaan dit nie vir jou bring nie. Tweedens beteken dit om geseën te wees om die vrede wat alle verstand te boven gaan in jou hart te ervaar. Ja. Dit beteken jy gaan vanaand slaap sonder om bekommerd te wees. Jy gaan nie bekommerd wees oor jou gesondheid nie, jy gaan nie bekommerd wees oor jou kinders wat nie wil presteer op skool nie, of van die politiek of die dit of die dat. Jy gaan glad nie daaroor bekommerd wees nie, want jy weet jy kan nie daar iets aan doen nie, of wat jy iets aan kan doen moet jy doen uit die hart van die saak, maar dit wat buiten kan jou beheer is, laat jy in die hand van die Here. En as jy dit gedoen het, dan het jy vrede, dan slaap jy rustig vandag.
En dan, sê, die duivel is 'n listige mannetjie, hy is baie lief daarvoor om daai twyfel en dinge weer terug te gaan. Jy laai jou pakkie af, jy sê, Here, hierso, en jy praat, en jy sit, en jy voel daai vrede wat oor jou kom. En dan so 'n uur later, dan sê jy dan, hi, jy het nog nie so hier oor gedink.
Ja, inderdaad.
Kom ons, en dan, hy bring het vir jou terug. Ja. Jy moet net ook dan herhaal.
Correct, dis die punt. En dan moet jy ook verder onthou, om te waardeer wat jy het. Gegewe die feit dat jy aanvaard het, kom van die Here. Moet nie dink dis jyself wat hierdie dinge by mekaar gemaak het nie, en alles wat jy het, omdat jy kon sy daarvoor gewerk het nie. Hy het vir jou die geleentheid gegee om dit te kan doen, hy het jou die verstand gegee, hy het jou die
kracht.
Ja, alles het hy vir jou gegee om dit te kon kry. Met ander woorde, dit is 'n gegewe van die Here, waardering te hê vir wat jy het, en dankbaar te wees. Dit is onomwonde bewys. Mense wat 'n dankbaarheidslewe het, is mense wat baie meer gelukkig is as mense wat nie dankbaar is vir goed nie. Ne? En dan die belangrikste ding, sou ek sê, jy het nou gevra, is dit nou die doel van ons geloof, om ons deur moeilikheid te help? Nee, maar dink 'n bietjie die laaste punt wat ek wil noem rondom, om geseën te wees, is om die liefde van Jesus in ons harte te voel, altyd. Ne? Dit beteken dat ek het soveel liefde in my hart, dat ek kan lief wees vir mense wat eintlik geen liefde verdien nie. En dit beteken dat daai liefde van hom is so oorweldigend in jouself wat jou verskriklik vreugde gee. En dit is die lewe in Jesus, daai liefde. Dit maak dit so maklik dan om te lewe, né?
Absoluut. Kom ons gaan gou-gou 'n bietjie preek vir musiek en so aan. Google bietjie in my mou want ons het nou al lekker lank gepraat. Ons het omtrent net 20 minute oor. Om Dirk het net gesê, gaan ons hele eeuw praat.
Maklik, maklik.
Ek derg so met dit. Want daar is jy ingeskakel is op YouTube, ons gaan nie vir jou die muziek speel nie, maar jy kan gaan luister daar so op jou toep waar nou jy luister. En jy kan luister op na Karen Kriege, wat sing Hier is my hart. En dan gaan ons weer terugkom met oom Dirk en met Erich. Om bietjie verder te praat oor hierdie boek nou, opgeklim en weer gery. Ons sal jou ook 'n spreekbeurt gee, Erich. Ons beloof.
Ek is nou baie bly. Dankie.
Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rival en ja, ons kuier lekker saam met Dirk van Sail Smit en ook Erich Postumus. Altyd lekker om julle hier te hê. O ja, hier kom ons luisteraars, dien onthou julle kan vir ons 'n boodskap stuur op 082 657 2729. Gaan dit weer sê 082 657 2729, of stuur sommer vir ons hierso op Facebook. Het ek 'n post gemaak dat ons vandag daaroor gaan praat, so jy kan daarso vir ons boodskap stuur, of sommer hierso op ons YouTube kanaal wat party van ons ouens lekker saam met ons saam kuier. Chantel sê goeiemôre Berta, dankie vir die boodskap vir oggend, ek het dit so nodig om te hoor. Ons gaan deur moeilike tye en vergeet soms om ons dankbaarheid emmer vol te hou en vrede te kry. Want soms raak mense net oorweldig met die vrese van die toekoms. Dankie vir oom Dirk. U woord stig my vanoggend. Amen. Baie baie dankie daarvoor, Chantel. Ek stem saam. Ons het 'n bietjie voor die tyd het ons gesels, ons bietjie vroeër in die begin ons gesels oor die hoenderplaas. En die hoenderplaas het toe nou bietjie van 'n kniebuiging gemaak, klink dit my.
Nee, as ek nie byging.
Amper 'n rug wat wou knak of breek.
Nee. Nog veel erger as daai trappe waar ek hier nou so gepraat het. Ek het bietjie meer kneuse opgetel, geestelike kneuse. Ja, ek het toen nou baie groot sukses gemaak van 'n hoenderboerdery. Ek het jous klein begin en al groter en groter en naderhand het ek sommer 4 plotte gehad met goed toegeruste hoenderhokke en ek het so 25,000 braaikekens per maand geproduseer. Ek al so 60,000 hoenders so op hand gehad en die verskillende aan hierdie klomplotte vir my. En dit het baie goed gegaan. Weet jy, Bertha, die eerste keer in my lewe het ek gevoel om ryk te wees. Jette jong, ek het geld gehad, ek kon enige ding doen wat ek wou. Maar toe op 'n dag begin hierdie hoenders te vrek. Ja, daar is die mortaliteit begin styg en ek begin al hoe meer agterrak op my voorrekening en joh, en hierdie vrees van mislukking, hierdie vrees van bankrotskap begin soos 'n donker wolkie om my kop saam te pak. En elke dag dra ek net sakke en sakke vol dooie hoenders uit die hokke uit.
Ja.
En ek besef, joh, ja, nee, ek as net een genade en dis ek maar net bid, ek maar net bid. En ek bid aan mekaar, elke dag. Het is nie dat my geloof lewe op 'n laag vlak was nie, ek het altyd maar nie weer gebid en gedank vir die wonderlike voorreg wat ek het om so te kan funksioneer met hierdie boerdery. En my buurman kom en hy sê, hy sien ek dra sakke en sakke vol hoenders toe uit, ons moet bid oor die saak. Ek sê, dis reg, en ons gaan in sy kantoor toe, ons bid baie ernstig, ek kry nog hoendervleis, wie eerder daai gevoel van, die Here hoor wat ons praat, weet. En jy sal nie glo nie, die volgende dag, toe sit dramatisch minder, net die helfte, waarom omtrent so 24 sakke per dag was, is dit net omtrent so 10 of 12 in die dag, dan nog minder, en een paar dae later is dit heeltemal oor. Weet jy, en ek sien weer lig, en ek sien weer, onthou nou, ek het nou ook bygesê, na elke terugslag wat die mense in die lewe kry, vir die mense wat nou ook luister, daar's altyd weer hoop, daar's altyd weer die toekoms, en daar's altyd weer lewe, ongeag wat met jou gebeur, nee. Oké, okay, en ek besef toe nou, hier is nou 'n wonderlike ding wat gebeur het, en ek loof en prys die Here en dank hom daarvoor. Hy het nou op 'n manier vir my gewys, hy is met my, hy het geluister. In elk geval, en so 10 dae wat later, kom daar 'n man aan, waar ek besig was met die hoenders nog te werk, daar op een van die plotte, so in weg van die huis af, en hy sê, Riso, jy Dirk van Sail Smit, ek sê, ja, my is ongeskik, man, en hy druk een papier onder my neus, en hy sê, sign daar by die, ek sê, nee, wat is dit? Hy sê, kyk, jy het jou dinges gesien. Daar word nou beslag geleë op alles wat jy het.
Hoekom?
Ja, ek is voorlopig gelikwideer. Huh? Ek kan nie glo wat ek sien nie.
Joe.
En ek ry terug huis toe, nou moet ek dit nou vir my vrou en kinders gaan vertel. Maar weet jy, daai gevoel van verlatenheid, waar is die Here nou? Hy het nou vir my so gehelp en ek het hom so geloof en kyk net wat gebeur nou. En jette jong, Die man het my gesê, jy vat aan niks nie, jy mag niks verkoop nie, jy mag niks doen nie, jy mag nie as die hoenders verzorg nie, jy mag niks doen nie.
Ah.
Ja, en die volgende oggend, 7 uur, toe by elkeen van my persele trek daar trokke in met vreemde arbeiders en hulle laai al die 60.000 hoenders weg, een slag. Ja, die man sê toe, het ook vir my gesê, toe hy die papier vir my gegeet, want het seker dat die kurators dan na my toe kom, en dan sal hy vir my verduidelik wat aangaan, en wat verder gaan gebeur. Wel, hy kom toe die volgende middag dan aan, en hy sê, hoorie, so hy wil alles opskryf, en ek sê, is reg, en hy vraag my vraag, en sovoorts, maar ek is so verdwaas, weet ek, stap tussen die hokke deur, en dus daar is net niks nie. Mm. En hy skryf alles op, hy sê, ek sien jou binnen 'n paar dae, hy sê, Boete, jy vat aan niks nie, jy mag niks verkoop nie, ek weet nou alles wat hier is, en sovoorts, anders gaan jy een groot moeilikheid kry. Ja, en hy kom toe terug, en hy sê vir my, hoorie, hy het nou alles geanalyseer, wat hy opgeskryf het, en hy wil nou net vir my ietsie sê, wat hy eindelijk mag sê nie, maar hy was nie eindelijk insolvent gewees nie. Ja, hy sê, daar is baie meer bates, as jou laste, jy het net 'n kontantvloei probleem, en jy sou hier kon uitkom, as jy aangehou het, want dit moes nou begin goed gaan.
Maar
ek dog, maar dit kan ons nou nie wees nie. Ek sê, maar hoe gebeur dit? Maar hy vertel toe vir my, wat hy sê, hy nie mag sê nie, maar daar is 'n bietjie onderduimsheid. Die eienaar van die voermaatskappy, sy seun het hierdie hoenders gekoop teen 'n belaglike lae prys. Nou goed, mense wat nie weet van die insolventiegoeders, daar is 'n raad van, as ek, daar is 'n vergadering van krediteure wat by mekaar kom, en dan eis hulle by die hof dat daar dringend opgetree moet word, want hulle staan 'n kans om hulle goed te verloor, en die grootste skuldeiser het gesê, maar ek het die grootste aandeel in wat verloor kan word, ek neem 'n besluit dat hierdie aanbod aanvaar. En toe, waar die hoenders was so, ongeveer so by die R2 ontrent, werk net so onder die R2 werd per hoender, maar iemand het gekoop vir 19 cent per hoender. En ek sê, maar dit kan ons nie wees nie. Hy sê, wel, dis nou wat gebeur het. Hy denk ook, dis baie aardig dat so gebeur het, maar het is so toegestaan hierdie hof, en niks kan aangedoen word nie. En het blyk toe later, dat het die eienaar van die voermaatskappy sy seun was. Ja, weet jy so, werd dan die gevoel van woede, van iemand wat my nou ingeloop het, nee? Nou,
dit is jarenlange verhouding wat daar was.
Precies.
Iemand wat mens vertrou.
Ja, inderdaad. En toe het hierdie woede binnen een kwestie van 1 of 2 oorgegaan in haat, om te besef, as ek so tussen die leeuwhokke deurstap, en alles is nou weg, my werkers mag nie aan iets raak nie, hulle sit allemaal daar boe, en kyk, en denk ek, maar hierdie persoon is die oorzaak van het alles, en ek begin vroeg met die Here, sê, hoe kan jy dit toelaat? En dit het net al hoe erger en erger en erger geworden, dat ek nie kan slaap in die nacht nie. Weet jy, die woede vlam net die hele tijd op, die haat vlam, dit oorweldig my. En my vrou sê vir my, hoorie, jy eet nie meer nie, jy slaap nie meer nie, mens kan nie met jou communikeer nie, jy is net hierdie monster geworden. Ek sê, ja, maar ek weet wat het gebeur. Sy sê, vergewe die man. Ek sê, wat? Ja. Hoe vergewe jy iemand wat dit in jou gedoen het? Sy sê, goed, as jy dit nie kan doen nie, vraag die Heilige Gees. So, okay, ek het
en hierdie is een geval van die persoon het nie eens om vergifnis gevra nie.
Correct.
Hmm.
Het nie eens herken dat hulle iets
van gedoen het.
Precies.
So, hoe vergewe mens iemand in so'n situasie?
Nou, ek het nou gesê, mens het eindelijk nie een keuse nie, nee. Ek moet hom vergewe, want ek is besig om ten gronde te gaan. En ek besluit nou maar goed, as dit nou is wat ek nou moet doen, dan moet ek het nou maar doen. Maar weet, ek wil ook nie dit doen nie, want het is lekker om so het hart te lewe, jy weet, soos die duivel vir my sê, man, haat die ou gaan. Ja, inderdaad, en gaan vermoor die man. Maar hierdie gedrog beelde van, hy word deur die bus doodgery, weet, hy is nie van mense altyd praat, en selfmoordgedagtes kom my op, en sê, yes, ja, maar kijk, alles is nog tot niet, jy weet, jy het nou niks nie, en al die verleentheid, man, dis een makkeliker uitweg, maar ek het vir hom kinders, ek kan ook nie dit doen nie. En toe, besluit ek net, okay, ek het geen ander keuse nie, ek moet kies tussen lewe en dood. En ek besluit toe, as hierdie haat opwelm hier in myself, dan sê ek, Here, help my om te vergewe, asseblief. En jy wat, dan word het dadelijk stil, dan word het sommer rustig. Selfs of iets van my skouers afval. En nou net 1 of 2 later stap ek weer daar hierdie okke, en ek sien alles wat hier verkeerd loop, en mense bel en sê, wat gaan met jou?
Kom hy weer.
Dan kom het weer. En dan sê ek net, Here, help my asseblief. Dit het ongeveer 2 weke geneem. Toe,
van constante.
Correct. Vraag, help.
Help.
Ja.
Here, right. Help my.
Mm. Ja, want nou ek lê nou teen die grond. Mm. En dit voel vir my of die Here my verlaat het. Dit voel vir my of die Here toesien dat hier onreg gebeur. En ek het gedog ek is die enigste persoon, maar ek sien toe daar's ander mense wat ook deur sulke goed gegaan het in hulle lewe. En ek besef toe maar ek is nie alleen nie en ek lees in die Bybel, wat van Josef, wat van van Job. Mm. En lees bietjie Habakuk. Lees net die boek Habakuk 1. Mm. Die eerste paar verse sê: Here, u sien dat hierdie onreg aan my gebeur het. Waar is u? Hoekom laat u dit toe? U doen niks nie. En dan gaan 'n proses aan en ek was in daai proses en dan kom jy by die punt waar hy sê al body vir jy bome nie, al is daar nie meer vee in die krale nie, al is daar geen oes op die land nie, nog dan sal ek in die Here loof en my redder, my God. Nou, en dit is waar ek vandag is. Ek het moes daar deurgaan, nie, om, ek het nou gesê, as hierdie slechte goede met mens gebeur, gebruik die Here dit eintlik om jou nader rond te bring. En jy, toe daai tyd nou, ek nou begin met die punt kom, wat ek dit nou verwerk het, ek hoop, ek loop die man raak, net vir hom te sê, luister my vriend, ek is jammer wat gebeur het, ek vergewe jou ten volle, ek gaan nie hierdie las met my saam dra in die lewe nie, want omdou, om gevangene vry te laat, nie, of iemand like het so stel, om iemand wat in die gevangenis is, of gevangen is, vry te laat, is dieselfde as om te vergewe, nie. So vergewe, is om dieselfde as om een gevangene vry te laat. Net om te achter te kom na die tyd, dat jy self die gevangene was. En wie jy my hele lewe te begin omkeer, as gevolg daarvan. Nie? En goed, ek het hem al so een jaar gevat om richting te kry, toe ek nou vir die BSC landbouw ingeskryf het. My ma het my gehelp om te kan studeer, daai jaar.
Dis nou na die hoenderplaas.
Dis nou na die hoenderstorie, nie?
Okay.
Weer opstaan en opbou.
Want nou het ek niks nie, maar ek het nou niks nie. Ek
gaan pak nou maar weer een van die grootste uitdagings aan. En omdat gaan met my dyslexie, gaan ek nou nog
iets leer.
Maar weet jy wat, nie. En dis nou die interessante van die lewe. Toe besef ek nou groot waarheid. Enige persoon wat nou luister vandag, wat in 'n slechte situasie sit, het sy nou alles verloor het, of het sy in 'n omgewing is waar jy nie gelukkig is met waar jy is nie, jy voel, ek is nie waar ek wil wees nie. Nou, hier is nou goeie raad, wat ek toen nou besef het, wat van groot waarde vir my was, wat my deur gehelp het, en dit is om te gaan sit en myself te sê, kyk na my omstandigheid waarin ek myself bevind, en wees bewus van die feit dat het verskriklik sleg is. Maak dit erger, maak een lys van alles wat sleg is, in jou leven, en dan sê jy jouself, maar ek wil nie hier wees nie, ek wil nie in hierdie omstandighede wees nie, ek wil iets anders wees, en dis nou waar die geheim in kom. Begin nou, visualiseer, onthou nou in jou gedagtes, kan enige ding, ek sien myself uit hierdie gemors, ek sien my op 'n plek waar ek gelukkig is, en waar alles vir my reg loop, en sovoorts, en ek begin visualiseer hoe dit kan wees.
Bou lugkastele.
Bou lug, precies, dis net wat het is. En hoe meer jy begin dink daaraan, hoe meer word het vir jou werklikheid. En nou, verskuif jou aandag en jou fokus om die chaos waarbinne jy jouself vind, om dit te bestuur, om te oorleef, na 'n plek waar jy wil wees, en dis wanneer 'n plan begin vorm aanneem, nee, so met ander woorde, nou begin jy dink aan, hoe gaan ek daar uitkom, want ek kan fantaseer soos ek wil, en hou net die realiteit in gedagte, want enigeen van ons kan baie hoe meer doen as wat jy eintlik dink jy kan, en natuurlik met jy hand in die hand van die Here, en dan begin daar 'n plan te vorm, en dan begin jy jou gedagtes gebruik om uit die gemors uit jouself te bestuur. Dit is waar die verskil ingekom.
Ek is 100% saam met dit, ek verstaan daar, en ek hoor, maar ek wil vra, as jy dan nou, jy het nou net deur hierdie verskriklike ding gegaan, en nou as jy so van, nou moet ek lugkastele bou, ek gaan droom, ek gaan dit wat die Here op my hart gee, om oor te droom,
ja.
Want hy gee vir jou die talente, die drome, die begeertes in jou hart,
correct.
Dit wat jy graag wil bereik,
ja.
Ek sit dit nou daar, en dan denk jy, wat is dit, die enigste, laaste ene is. En jy sit, en hulle noem dit procrastination paralysis.
Verlamming deur uitstelling.
Dis hy, verlamming deur uitstelling, dankie vir die Afrikaans.
Ja.
Want jy sit, en jy denk, ek gaan nie nou dit doen nie, want dit is my laaste opsie. Hoe breek 'n mens deur daardie vrees, want dit is 'n vrees, wat 'n mens moet deurbreek, van 'n vrees van van weer val.
Ja, ja.
Van nog een keer in dieselfde ding trap.
Ja, dat is waar. Oké, okay, ek dink 'n mens met jou vertrekpunt moet wees. Wat wil die Here van jou hê in die lewe? Wat wil hy met jou lewe maak? Nou, die Here sê verskeie plekke dat hy het gekom sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê. Met ander woorde, hy wil nie hê ons moet so sukkel nie. Hy wil ons nie daar los nie. Hy wil ons hier uit help, né? En dit beteken as jy jou hand in die hand van die Here hou en sê Here, help my om hierdie plant wat u met my lewe het raak te sien en op daai pad te gaan sodat ek kan uitkom waar u wil hê ek moet wees. Onthou, hy wil hê ons moet gelukkig wees. Hy wil nie hê ons moet so sukkel en daaronder bly nie waar ons geval het nie, né? So hy wil ons ophelp. So dis die eerste ding wat jy moet doen. Maak jou situasie vir jou eintlik erger as wat dit is, want dit gaan jou motiveer om iets te wil doen in die saak, né? Want dan hoor jy, hoef nie so te sukkel nie. Sê vir jouself, ek hoef nie so te sukkel nie. Ek moet 'n plan hê. Ek moet iewers dit begin dink aan hoe ek hier gaan uitkom. En dit is tog interessant hoe dinge dan begin in plek val. Nou, ek het nou gesê dat die Here is baie meer intens betrokke in my en jou lewe as wat ons besef, né? En ek dink as 'n mens net dit as 'n vertrekpunt gebruik en sê maar dis 'n toets vir my geloof. Nou, hoekom het ek dit reg gekry? Hoekom kan jy dit nie reg kry nie? Ek was net in dieselfde situasie of dalk nog erger as wat jy in was, of miskien wel jou situasie erger, maar soos jy nou gesê het, jy daar geval van die trappe af, jy kon bly lê. Maar wat het jy gedoen? Jy het opgestaan, want jy weet jy kan nie daar bly lê nie. So, nou met ander woorde, moet voorgaan oor tot aksie. En in hierdie boek beskryf ek nou baie mooi stapsgewys hoe mense hierdie goed begin orden. En te kyk hoe jy dit kan bestuur sodat dit tot jou voordeel kan wees. So hoe slegter jou situasie is, hoe meer gemotiveer gaan jy wees om iets aan te doen.
Dit is amper 'n stootkrag weg en van die probleem af en dan 'n trekkrag nader aan God se belofte. Maar daai beginpunt, ek voel so die storie van die verlore seun in wat ons hier doen. Daai oomblik wat die Bybel skryf, hy tot sy sinne gekom. Hy penny het gedrop.
Net so.
En hy sien hier tussen hierdie varke gaan ek lewendig opgevreet word en stink. Al gaan ek terug na my pa se huis toe as 'n slaaf, is ek beter as
hier. Nou
so mik vir iets wat lewe gee. Draai jou rug op daai en neem een tree op 'n slag en klap hande vir jou klein oorwinningkie elke aand.
Ek dink dis weer dis daai herhaling ook. In die oomblik wanneer daai gedagtes op kan van en wat as wat nee.
Ek is nou op 'n ander pad.
Ander pad.
God.
Ek het gedraai na die lig toe. Ja. So. Ek die Here trek.
Nee, dankie.
Ja.
Maar baie belangrik wat jy mense moet onthou, nee, is dit waar jou gedagtes gefokus is. Dis waar jou kennis en begrip en insig verdiep. So met ander woorde, as jy begin dink aan daai droom, nee, daai ligkasteel van jou en jy begin jou gedagtes fokus rondom wat gedoen kan word, hoe lyk dit daar, dan begin jy kennis en insig kry van wat jy moet doen om daar uit te kom. Dit is asof
jy... Magneet,
dit is reg, dit is reg. Maar die krag van die gedagtes, wat nou baie mooi beskryf word in die boek, is verskriklik belangrik. En dan gaan jy makkeliker daarby kan uitkom. Maar die oomblik as jy dink aan 'n plan, as jy al klaar eerste trekkie gegee, die tweede ding, as jy daai plan gaan begin formuleer en begin uitvoer, dis wanneer jou hele gemoed verander. En dit is duidelik so dat as 'n mens positief dink oor dinge, dat jy meer positiewe goed na jou toe aantrek, né? So met ander woorde, dink positief oor al die dinge wat jy gaan regkry. En sê maar ek kan dit regkry. 'N treekie op 'n slag. Doen dit. Daar wie nou is so sleg. Jy wil nie meer hier wees nie. Jy enige tree wat jy gee uit hierdie gat uit
is beter.
As jy in 'n gat geval, moet nie verder grou nie. Begin die kante af te kalwe sodat die ding opvou van onder af en jy kan uitklim, né? Ja. So.
Dit is die bemoediging wat daar kom. En dit is in hierdie boek opgeklim en weer gery.
Ja.
Erich, ons het letterlik 5 minute waarin jy kan deel hoe jy vir oom Dirk nou vasgevang het en dan waar die luisteraars, want ons los julle nie net, dis die laaste keer dat julle vir oom Dirk hoor nie, en as julle nou die afgelope paar weke al geluister het aan die einde van my program, is daar 'n lekker insetsel met Erich en met oom Dirk, so Erich, het jy nou vir oom Dirk raak geloop?
Ek is deel van 'n mannegroep wat vrydagoggende getuienisse deel, mekaar bemoedig en saam bid, en die een oggend het oom Dirk kom gesels, en dit wat ons nou hier in die ateljee gehoor het, het hy kom deel. En ek was so beïndruk en opgewonde om meer te leer oor sy story en te sien hoe hierdie man dink en operate en ek wou baie graag sy vriend wees en hom beter leer ken en gevra vir 'n kuiertjie en 'n afspraak en dit gebeur toe en ja, toe het ons net gesê maar ons moet miskien laat nog mense hoor van hierdie een. Ek en hy het begin kyk na radio-opnames en goeters en 'n webblad en 'n klomp goeters so. Ek het 'n sê ding in die lewe, as jy baie seer gekry het in die lewe en God maak jou gesond, dan word jou pyne word medisyne. En ek dink dis dis die lekkerste deel van oom Dirk se lewe waar dit wat sulke pyne was kan hy gee as medisyne vir skares van mense, vir groepe, hulle nooi hom om spreker te wees by nog geleenthede, en as ek weer hoor, dan sy nou aan die gang, sy besighede loop nog, en dit hardloop sterk en als, maar sy lekkerste lekker, dis hy vlakke van die lewe, die hoogste vlakke selfaktualisering, en as hy kan voel, hy kan iets beteken vir God se koninkryk, so, daar het ons maar net 'n vriendskap en 'n vennootskap om te sê, joe, as ons geleenthede sien en alles, dan maak ons 'n kans. So, dis, as 'n Springbok rugby game, en as ek 'n kansie kry, gooi ek die bal vir hom en hy druk 'n lekker 3 of 2.
Groot vreugde. So, dan is die webtuiste waar ons lesers, of luisteraars, ons lesers, maar ons lees al klaar, ons luisteraars die boek of meer kan uitvind, die boek is uitgegee deur Naledi en die webtuiste is www.opgeklim.co.za.
Daar sê jy, baie maklik, opgeklim.co.za en daar gaan hulle alles hoor en lees om self die boek te kan kry en ook binnenkort sal die pot gooi wat op jou program is ook herhaal word op daardie webblad en so.
Fantasties, ja, wat nou lekker is van die gesprekke is, daar kom nog 'n bietjie meer uit, so 'n bietjie meer in kleur en geur.
Ja,
is lekker om het te hoor, en dan kan die mens saam die boek lees, maar ek meen, as jy nou wil sê, ek het nie nou tyd, ek het nou tyd vir nog 12 weke om te luister elke week, ja. ek wil nou, maar eindelijk is het goed om het stappie vir stappie helpie vir te doen, maar die boek is beskikbaar, opgeklim en weergerei, geskryf deur Dirk van Sail Smit.
Hy is sommer 'n lekker kersgeskenk, of as jy iemand bemoedig, daar is dalk iemand in jou familie of so, wat hier 'n moeilike tyd gaan, en ons moet nooit onderskat die hoeveelheid wysheid en raad. Hy het ook 'n stem en 'n baadjie en 'n hoed van die besigheidswêreld se kant af, regtig wonderlike kundigheid en raad aan klein besighede en entrepreneurs. So dis, hulle het gesukkel om die boek te klassifiseer, sit ons om onder selfhelp, onder besigheid of wat, maar 'n pragtige mengsel en potjiekos van al hierdie nodige goeders vir gesonde mense, gesonde besighede en mense wat vervuld is in die lewe, wat nie net vir hulle self lewe nie, maar bome van lewe is vir God se koninkryk.
En prakties.
Baie prakties, ja.
Ja, kan ek byvoeg, jy weet, ek het nou die disleksie probleem, ek het nog net een boek in my hele lewe deurgelees, nê? Dit is een van Joyce Meyer van 128 bladsye, dit het my letterlik maande gevat. Ek jok nou eintlik, ek weet nog wat ek self geskryf het ook gelees het. Maar eintlik kom het daarop neer dat, moenie dink dat jy gebrek het aan vermoëns nie. Jy kan baie meer doen as wat jy eintlik regtig besef jy kan, nie. En ek dink dit word net verder beklemtoon as jy jou hand in die hand van die Here sit en sê Here, help my om die regte besluite te neem. Dan is dit belangrik. Jy kan nie net sommer self besluit nie. Die Here moet jou lei na dit wat hy jou wil laat doen. Onthou net, hy wil jou gelukkig hê. Hy wil hê jy moet suksesvol wees, nie, sodat jy ook ander mense kan help, nie. Want onthou net een ding, nie. Ons het niks gedoen om die lewe te kry nie, ons het nie daarvoor betaal nie, ons het nie daarvoor gewerk nie, ons het dit verniet gekry nie, dis 'n geskenk, soos hierdie gesê, maar, baie belangrik, ons lewe nie verniet nie, ons moet iets sinvols doen met ons lewe, en wanneer ons daai ingesteldheid het, dit is asof die Here dan sê, goed, ek is jou vernoot, ek gaan saam met jou die pad loop, en ek gaan jou help waar ek wil jy moet wees, herhaal weer, hy wil hê, jy moet suksesvol wees.
Amen.
Absoluut.
Ja, vreugde.
Ja.
Vreugde.
Ja.
Al daai goeders is rustigheid, kalmte. Al daai wonderlike geskenke van die Gees wat hy vir ons gee.
Ja.
Manne, baie baie dankie. Ja. Dit is wel die einde van ons gesprek. maar onthou, julle kan altyd elke donderdagoggend so teen die einde van Vreugde Joy net voor 10. So dis gewoonlik so 8 minute voor 10, 10 minute voor 10 sekond daar rond. Vandag gaan hy bietjie vroeër wees. Is daar altyd 'n lekker insetsel vir julle om na te luister. Van my kant af, dankie julle twee dat julle kom kuier het.
Lekker, ja, daar het sommer 'n liedjie in my hart gekom net, nou toe ons praat as daai bekommernisse wil kom, mag hierdie liedjie nou in jou oor herhaal die heel dag lank, en dit is Return to Sender. Ja. As hy probleme kom, stuur hom terug.
Stuur hom terug.
Verkeer adres, jammer hoor. Ek gaan nie, die heren het.
Ek wil net sê vir allemaal daar, so, as ek het kom recht kry, hoekom kan jy dit nie ook recht kry nie, weet, ek meen, baie meeste mense het baie meer vermoe as wat ek het, en wees geseend, daar die vier goed het ek genoem het, van werkelijk geseend te wees.
Weet, het is vir dit goed wil daar wees.
Dis reg, precies.
Hy wil deel wees van elke oorlog van jou lewe.
Dit moet jy aanvaar, ja. Dit is so.
Leni, sê net dan, shoo, baie, baie dankie om Dirk. Mag ons Here Jesus oom en oom sy geliefdes en julle allemaal baie, baie wonderlik en ryklik seën. Hierdie boodskap beteken vir my ongelooflik baie. En toe sê sy, ja, ons gaan dit sing.
Mooi.